Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum și s-a auzit că este în casă și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul înaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și a venit la dânsul aducând un slăbănoc pe care îl purtau 4 inși. Dar neputând ei să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului: Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față cugetau în inimile lor: De ce grăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis: De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăvănogului, iertate sunt ție păcatele? Sau a zice, scoală-te, ia spatul tău și umblă? Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăvănogului: Ție îți poruncesc, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau uimiți toți și preamăreau pe Dumnezeu zicând: Niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul: Eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe, să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatălui și-a Fiului și-a Sfântului Duhămin. A doua duminică a postului, duminica slăbănogului de Capernaum, duminica Sfântului Grigorie Palama. Pentru că erau așa de importante aceste duminici din post, adică mai cu osebire ca în orice alte duminici, oamenii veneau la biserică, știau de aceste duminici și de această perioadă în mod special. Tocmai pentru aceasta, aceste duminici, prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, toate au căpătat și o a doua cinstire, adică s-a pus în vedere oamenilor și alte lucruri. Adică în prima duminică se cinstește Ortodoxia și ce s-a întâmplat în anul 843 la Constantinopol, când toate vechile mari erezii ale primului mileniu cumva au fost date la o parte și dreapta credință cumva a ieșit la lumină, la iveală. Aceasta a doua este legată de Sfântul Grigorie Palama și de discuțiile legate de Duhul Sfânt, care au cutreierat Bizanțul după căderea lui. Bizanțul a căzut în anul 1204, Constantinopol. A căzut în anul 1204, în timpul marilor cruciade. Una dintre cruciade s-a abătut pe la Constantinopol și în loc să ajungă în califatele arabe să lupte cu arabii care cuceriseră locurile sfinte, au luat pe neașteptate Constantinopolul și l-au cucerit. Și ce a mai rămas din marea putere a Bizanțului s-a retras pe Trapezund, din perul de Trapezund, în nordul, undeva în nordul Turciei de astăzi, sudul Mării Negre. Acolo e Trapezundul. Și acolo s-a format un imperiu mai mic, dar puternic. Și s-a mai format un ducat de Epir. Epir undeva în zona Albaniei de astăzi, care stăpânea aproape tot sudul Greciei și multe dintre insule, dar Constantinopolul și mare parte a Imperiului au căzut atunci și au fost sub stăpânire occidentală, latină, până în 1261, când sub loviturile împăraților româno-bulgari, Ionită Caloianu și ceilalți, Petru Asan, au slăbit foarte mult puterea, noua putere de la Constantinopol, puterea occidentală, și a putut să fie recuperat Bizanțul mai apoi. Și el niciodată, Constantinopol, nu și-a mai revenit după această cădere. A fost o adevărată agonie până în 1453, dar e foarte interesant. Totdeauna Dumnezeu e cu dreptate. Din punct de vedere politic, administrativ, economic, Bizanțul nu și-a mai revenit niciodată. Adică a fost foarte slăbit și sub loviturile neîncetate ale arabilor și turcilor și sub această cucerire occidentală, dar n-a fost niciodată o mai mare strălucire a artei și a culturii în Bizanț decât în acești ultimi 200 de ani, până la căderea Constantinopolului. Adică există totdeauna o dreptate a lui Dumnezeu. Dar, întorcându-ne, oricum, după revenirea Constantinopolului, după ce el a redevenit capitala Imperiului în 1261, au rămas foarte multe din cei 60 de ani în care a fost stăpânit, au rămas foarte multe urmări. Tipul de gândire diferit al celor din Occident ce veniseră acolo s-a antipărit în memoria la curtea imperială, s-a antipărit la patriarhie, așa încât au început discuții foarte complicate, legate de Duhul Sfânt. Și lucruri care, de fapt, mergeau în profunzime până departe, nu? Și care țineau de întreaga cultură, de întreaga învățătură ortodoxă. Până la urmă se punea la îndoială întreaga învățătură de credință ortodoxă. Și în timpul acestor discuții, acestor nelămuriri, a ieșit la iveală marele isihast, marele rugător din Muntele Athos, Grigorie Palama, devenit între timp mitropolit al Tesalonicului și care, de fapt, a reușit să repună în rânduială, să repună în ordine, să reașeze așa cum trebuie învățătura de credință ortodoxă, fără să mai fie cumva umbrită sau neînțeleasă sau ruptă de adevăratul ei înțeles. Și pentru că aceste lucruri a reușit să se rânduiască de-abia pe la 1320 și cu mare greutate, această rebiruire, recâștigare a adevărurilor creștine ortodoxe vechi au fost după aceea cinstite. E un fel de a doua biruință a ortodoxiei. Prima biruință o prăznim în prima săptămână. A doua a fost aceasta a Sfântului Grigorie Palama la începutul secolului XIV și care se prăznește în a doua săptămână a ortodoxiei. Dar nu o să ne oprim astăzi asupra acestor lucruri care sunt mai fine, mai subțiri, mai grele de înțeles, ci mai mult aș vrea să mă întorc la Evanghelia pe care ați auzit-o prima. Prima Evanghelie este Evanghelia de astăzi, Evanghelia vindecării stăvârnogului din Capernaum. A doua este cea închinată ierarhului, a doua care ați auzit-o cu păstorul care își pune viața pe droile sale, este a Sfântului Grigorie Palama, în cinstea lui. Dar întorcându-ne la prima Evanghelie de la Marcu, aș vrea să lămuresc un lucru care sper să vă ajute. Pe mine m-a ajutat când am înțeles lucrurile acestea și să nu vă mai tulbure, pentru că foarte multă tulburare vine în lume și peste noi oamenii, pentru că nu înțelegem un lucru. Noi, în general, noi oamenii, credem că și socotim că bolile, necazurile, mai ales bolile, sunt urmări directe ale păcatului. Și este într-o anumită măsură adevărat, dar a păcatului adamic, nu neapărat a păcatului tău personal, a păcatului adamic în sensul că noi am căzut din rânduiala noastră din rai, noi oamenii, unde nu era boală, nu era suferință, nu era durere, nu era lacrimă, noi am căzut în această stare, adică n-am știut să ne folosim de binele acelea și ne-am mândrit și ne-am socotit important și valoroși. Și am început să tindem să luăm locul lui Dumnezeu sau să ne locuim pe Dumnezeu și atunci binele nu am știut să-l drămuim și ne-am folosit rău de bine când n-am avut nicio durere, nicio suferință și atunci Dumnezeu a schimbat rânduiala cu noi. Rânduiala celui preanalt a fost alta. Că dacă n-am vrut cu binele, atunci să cunoaștem așa cum am vrut. Că noi la aceasta, asta a fost ispita pe la care am căzut noi. Că am vrut să cunoaștem binele și rău. Dumnezeu ne-a descoperit binele, ni l-a arătat, ne-a învățat despre bine, ne-a ridicat pe acest bine, ne-a purtat pe el, pe mâinile sale bune și ne-am zis, noi vrem și rău să-l cunoaștem, noi nu vrem numai binele. Că asta ne-a ispitit diavolul, vei cunoaște binele și rău. Și omul a zis, da, vreau. Și atunci, dacă Dumnezeu a văzut că omul asta vrea să cunoască și rău, atunci l-a lăsat să cunoască și rău. Deci nu, să știți că starea noastră actuală nu este neapărat pedeapsa lui Dumnezeu cum ne închipuim noi, ci este alegerea omului. Noi am vrut să cunoaștem și răul, nu numai binele, adică binele nu ne mai ajungea. Ni se părea că binele nu-i bine și nu ne impresiona binele și nu știam să-l cinstim, să-i dăm valoare. Și atunci am vrut să cunoaștem și răul. Și Dumnezeu a îngăduit omului să cunoască și răul. Ce înseamnă să cunoști răul? Răul înseamnă moarte, răul înseamnă suferință, răul înseamnă boală, răul înseamnă durere, despărțire, necaz, înseamnă atâtea și atâtea. Asta este răul. În momentul acela, omul a început să cunoască și binele și răul. Vede și florile, vede și frumusețea cerului, vede și bunătatea oamenilor, vede și dragostea lor, dar vede și răutatea oamenilor, vede și războiul, vede și necazul, vede și durerea, vede și boala, vede și toată suferința și are în față mai ales moartea și bătrânețea, care sunt răul. Și în funcție de asta, acum, cunoscând și binele și răul, omul să aleagă și să facă ceea ce trebuie să facă. Deci, da, bolile și necazurile sunt rodul păcatului, adică că am ales să nu ne spunem lui Dumnezeu. Da, boala, necazul, suferința, bătrânețea, tot, e roada păcatului nostru, că n-am crezut lui Dumnezeu și ne-am crezut mai deștepți decât El și am zis că noi știm mai bine să cunoaștem și binele și răul, să fim asemenea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu le știa și pe unele și pe altele, dar iubea binele și făcea binele firesc, fără să facă rău niciodată. Știa să aleagă, cunoscându-le și binele și răul, să facă numai binele. Noi am zis, dar vrem și noi să fim ca Dumnezeu. Și am vrut înainte de vreme să fim ca Dumnezeu. Și noi știm că suntem acum atinși până la adâncul și cea mai din urmă coarda sufletului de rău și ne ispitim de rău și ne lăsăm amăgiți de el și credem că este o cale de urmat. Deci nu suntem pregătiți să cunoaștem binele și rău, dar dacă asta am vrut, asta am primit. Și, deci, revenind, bolile, necazurile sunt efectul acestui păcat al neascultării noastre de Dumnezeu, că am vrut noi să cunoaștem binele și rău. Dar, și, da, e adevărat, deci în principiu, când zice cineva că boala este efectul păcatului, da, dar păcatul e adamic, al căderii noastre, nu a păcatului ăsta de aici. Și aici aș vrea să lămuresc. Noi, în general, înțelegem foarte simplu că bolile sunt efectul păcatelor. Și că faci păcat și vine boala. Da, mai este un al doilea înțeles adevărat în sensul ăsta, în sensul că păcatele aduc cu ele boli. Păcatele aduc cu ele. Adică a fuma, a bea prea mult alcool, a mânca nepotrivit, a face tot felul de alte lucruri, pot să aducă și care pot deveni patim, pot să aducă boli. Dar nu pentru că Dumnezeu le aduce bolile acestea. Adică faptul că te îmbolnăvești de plămâni pentru că fumezi foarte mult, nu înseamnă că Dumnezeu te-a pedepsit, ci ele sunt efecte firești ale păcatului. Sau că mănânci nepotrivit sau anumite lucruri și pe aceea te îmbolnăvești de stomac sau de ficat sau de... Nu te-a pedepsit Dumnezeu, ci ele vin de la sine, firesc. Sau că trăiești absolut nepotrivit și eu știu știți, orice viciu, de exemplu, orice lucru care îți place în mod deosebit, te face să renunți la toate celelalte, să nu mai ieși afară, să nu mai faci sport, să nu mai faci nimic altceva decât viciul acela care îți place ție sau să-ți direcționezi viața numai spre viciul acela. Asta, bineînțeles, că va aduce la mulțime de boli, predispoziții spre boli. După care aceste boli se moștenesc sau se pot lăsa și moștenire, modifică codul genetic și poți să lași moștenire și copiilor tăi boli legate de inimă și cei dinaintea ta boli legate de diabet, boli legate de atâtea și atâtea și atâtea. Dar și aici în înțelesul ăsta trebuie să luăm că păcatul aduce boală. Nu în înțelesul că Dumnezeu trimite boala. Știți, și aici aș vrea să lămurim. Că nu este adevărat că Dumnezeu trimite boala pentru păcatul tău. Sunt rarisime situațiile acestea. Rarisime. Și în general pentru cei aleși. Deci, în general pentru cei aleși. Când Dumnezeu trimite o boală, El îngăduie El Duhului necurat, că bolile sunt aduse de Duhuri necurate, nu sunt create de Dumnezeu. Când îngăduie El Duhului necurat să-L, exact cum a cerut diavolul, să-L ispitească, să-L îmbolnăvească pe Iov. Și lucrarea diavolului a fost că s-au umplut de buve din creștetul capului până în tălpile picioarelor și că carnea a pleznit pe El și a ajuns până la os și toate astea erau efectul lucrării diavolului directe. Dacă să ne iese din minte că Dumnezeu pedepsește păcatul prin boală. Și cum am zis, se întâmplă ca Dumnezeu să îngăduie, acestea sunt rarisime pentru oameni aleși atunci când Dumnezeu îngăduie să vină o lucrare astfel, o lucrare a diavolului prin boli sau necazuri, asupra omului ca să-l oprească pe acel om din păcat. Adică, ori vede Dumnezeu în acel om, dar acestea sunt cazuri rare, să știți. Vede Dumnezeu în acel om că e dispus, e capabil să poarte boala și să învețe ceea ce este bine din boală și să nu mai facă păcatul, pentru că de obicei ce face boala sau necazul sau ispita sau te oprește din a mai face anumite păcate. Adică dacă ești la pat și dacă ești bolnav, nu mai ai cum să vorbești, să zicem, de rău, decât foarte greu sau complicat. Sau dacă ești preocupat de bolile tale și de durerile tale, nu mai ești preocupat de judecata altuia. Sau nu mai poți face desfrânare dacă ești căzut la pat și necăjit. Sau nu mai poți face alte lucruri. Sau să zicem, nedreptățești pe alții. Le faci rău altora. Poate îngădui Dumnezeu atunci să vină peste tine boli care te oprezi de la mai face păcatul ăsta. Vrând nevrând. În sensul că n-ai ce face. Nu-l mai faci. Și Dumnezeu merge pe gândul că tu, nemai făcându-l și înțelegând că faci rău, te dezobișnuiești de păcat și te întorci iarăși la firea ta cea bună și începi să faci ceea ce este bine. Dar astea sunt cazuri rare. Rare, să știți. În general, sfinții au asemenea boli. Dar și alții pe care Dumnezeu îi îngăduie. Aș mai zice, mai este un caz rarisim în care Dumnezeu îngăduie bolile peste om atunci când rarisim și aici, atunci când faci rău altora și ca să oprească Dumnezeu răul pe care îl faci altora, te oprește prin bol sau necazuri, prin ispite. Adică nu mai poți face rău altora pentru că ești bolnav. Dar și acestea sunt rare. De ce sunt rare? Că zice că așa zicem și acum. De ce nu îl îmbolnăvește Dumnezeu pe nu știu cine? Ca să nu mai facă rău. Pentru că, în general, o asemenea lucrare a Dumnezeu, deci dacă Dumnezeu ar lucra așa, că atunci când tu începi să faci rău altora, imediat va veni boală peste tine, lucrurile acestea s-ar fi văzut. Imediat s-ar fi văzut. Și oamenii ar fi știut. Când încep să fac rău altuia, când încep să vorbesc de rău pe altul, când plănuiesc rău împotriva altuia, vine peste mine necazul și durerea și boala și trebuie să mă opresc. Și atunci omul n-ar mai fi fost liber. Știți, omul i s-a dat libertatea. Ori în momentul în care omul îi se ia libertatea, adică nu mai are libertatea, nu mai poate alege răul, pentru că știe că vine imediat boala și necazul peste el, în momentul acela omul nu mai este liber în alegerile lui și orice alegere a lui legată de Dumnezeu și de a-L iubi pe Dumnezeu și de a-L cinsti este e o alegere forțată, e o alegere forțată de împrejurări. Pentru că altfel, dacă nu-L iubești, iată Dumnezeu ăsta, dacă nu-L iubești, dacă nu faci binele pentru aproapele tău și ajungi să-i faci rău, acest Dumnezeu te va pedepsi și atunci, vrând nevrând, te supui lui Dumnezeu ca unui tiran. În momentul acela dispare orice posibilitate de libertate a omului. Omul nu mai iubește liber, omul nu mai caută liber. Relația cu Dumnezeu devine un interes, devine o problemă de cum te raportezi ca să-ți iasă bine, ca să-ți meargă bine. Și în momentul acela se pierde orice demnitate și maturitate a omului de plină. Ori Dumnezeu i-a dat omului libertatea și nu vrea să ia libertatea. Mai bine preferă răul cu toate suferințele din lumea aceasta, dar nu ia Dumnezeu omului libertatea și nu îl face să fie un slujbaș viclean. Altfel omul ar deveni un slujbaș viclean. Sau o slugă fricoasă. Sau un argat interesat care știe cum să facă și ce să facă încât să-i câștige interesul stăpânului său. Dumnezeu nu vrea asta. Ce urât ar fi lumea dacă ar fi așa. Gândiți-vă dacă am fi ca în nenumărate scenarii, cum era despre marele, un fel de, ca și cum Dumnezeu ar fi un mic, un mare Big Brother, care ne vede pretutindeni, așa cum Orson Welles în 1984 scrie, așa cum acolo oamenii nu puteau face nimic pentru că pretutindeni urmăreau ochiul conducătorului care îi vedea de peste tot ce fac, ce vorbesc și în taină și în intimitate și pe câmp și oriunde era ochiul stăpânului care te urmărea și care oprea răul dinainte de a-l face tu sau răul din perspectiva lui. Și în momentul acela, acea lume devenea o imensă închisoare de netrăit, de nerespirat. Nimic nu mai avea rost, nimic nu mai avea bucurie, nimic nu mai avea plăcere. Totul era urmărit. A ști asta că totul e urmărit și tu, orice gest îl faci, imediat va trebui să răspunzi de el în fața cuiva, distruge omul, face ca pe un animal. Nu mai e nimic din frumusețea lui Dumnezeu, din libertatea lui Dumnezeu un om. Ori Dumnezeu nu face asta. De asta este atâta durere în lume. Și oamenii întreabă, de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar fi intervenit așa, până și la Fiul Său pe cruce, dacă Dumnezeu ar fi intervenit așa, dacă nici acolo n-a intervenit ca să lase libertatea omului, ia gândiți-vă la Fiul lui pe cruce, dacă ar fi intervenit și ar fi ars de vii, să zicem, pe toți soldații aceia, pe cei care îl scuipau, pe cei care îl bajocoreau, pe Irod, pe Pilat, pe... Acești oameni s-ar fi dus în fundul iadului cu toții, pentru că mureau în păcatele lor și în răutatea lor și în ura lor. Și sau să presupunem că s-ar fi trezit, s-ar fi lămurit, s-ar fi unii dintre ei. Această trezire a lor ar fi fost numai din interes de a nu fi trăzniți. În niciun caz n-ar fi născut dragoste o asemenea relație. O asemenea relație nu poate fi eternă. Sau dacă Dumnezeu venea și își arăta măreția lui acolo în fața tuturor și ridica pe Fiul Său de pe cruce și cine știe ce alte lucruri făceau, acești oameni nu l-ar fi iubit niciodată pe Dumnezeu. Ar fi respectat, s-ar fi înfricoșat, ar fi căzut cu fața la pământ, dar nu s-ar fi supus, nu l-ar fi căutat ca prin miră pe Iisus Hristos. Niciodată. Niciodată. Ce să mai spunem, că aceste suflete în sine ar fi fost pierdute, mare parte dintre ele ar fi fost pierdute pentru totdeauna. Dumnezeu nu vrea să piardă niciun suflet. De dragul fiecărui suflet, oricărui suflet, acelui mai nenorocit suflet, îngăduie libertatea, ca omului să-i se dea până ultima clipă, până și în veșnicie, șansa de a putea iubi, pentru că iubirea este singura șansă de a trăi în veșnicie. Dacă nu iubești, nu poți trăi în veșnicie, înțelegeți? Orice alt sentiment se transformă în iad în veșnicie. Și de respect, și de cinste, și de laudă, și de orice, și de demnitate, și de seriozitate. Rezistă o vreme, dar după aceea nu mai rezistă. În afara iubirii, care este chipul lui Dumnezeu, până la urmă, este Dumnezeu în sine, nu rezistă relația în veșnicie cu nimic și cu nimeni. Orice altceva se transformă în iad. Orice altceva se transformă în iad. Așa cum oricât de mult ai ține la un om, dar nu-l iubești, într-un timp oarecare, oricât de bine v-ați înțelege și a sta împreună, pentru că vă respectați, pentru că vă iubiți, pentru că vă folosiți unul de altul în anumite privințe, pentru că vă ajutați, toate acestea, într-un timp oarecare, vor deveni un iad, o oboseală, o plictiseală. Dacă ar fi să dureze o veșnicie viața voastră aici pe pământ împreună, voi care acum stați numai pentru că țineți unul altul, vă îngăduiți, aveți o anumită plăcere unul față de altul, o anumită afinitate, aceasta s-ar transforma în veșnicie în iad, pentru că după un timp nu mai suporți. Acestea nu rezistă în timp. Decât iubirea rezistă în timp. Și în numele acestei iubiri care se poate naște, pentru această iubire care se poate naște într-un suflet de om și care trebuie să nu fie desfințată, Dumnezeu lasă libertatea. Dumnezeu lasă libertatea. Pentru asta îngăduie răul pe pământ, făcut de oameni. Pentru asta îngăduie toate nenorocirile și face într-un fel sau într-altul să se repare în timp, în generații. Și fiecăruia, și o repară el la fiecare personal în veșnicie. Repară această greșeală a altora față de ei, cum zicem noi. Și cine va repara pe toți acești, cine va repara viața atâtor oameni, să zicem acum din Ucraina, atâtor copii, atâtor soldați, atâtor femei, cine va repara vreodată? El singur, Dumnezeu, va putea repara, pentru că viața omului aici pe pământ este atât 5 centimetri față de veșnicie cât e restul vieții. Și în restul vieții va ști Dumnezeu ce să dea acestor oameni și cum să răscumpere toată suferința acestor oameni, că n-au trăit 70 de ani, ci că au trăit doar 15 ani și aceea cu durere. Și are Dumnezeu putința asta de a repara ceea ce omul nu poate repara. Nu poate repara omul. Deci aveți încrederea aceasta în Dumnezeu, că El dacă a îngăduit, și știți pilda neghinei și a neghinei din țarină și a grâului, cum se duce secerătorul, semănătorul și seamănă grâu, și după aceea vine un om rău și seamănă neghină și vin îngerii și zic: Doamne, n-ai semănat tu grâu? De unde doar neghină? Poruncește-ne să mergem să o scoatem. Uite, am văzut că a ieșit neghina. Și el a zis: nu, nu o scoateți, ca nu cumva să scoțând voi neghina să scoateți și grâu. Și lăsați-o până la sfârșit și atunci la sfârșit vom împărți lucrurile și vom arde neghina și vom aduce grâu în hambar. Așa face Dumnezeu. Asta e. Deci lasă neghina, lasă răul acesta a libertății omului, a voii lui rele, ca să poată să existe și grâu. Ce vrea să spună Dumnezeu? Că dacă scoateți neghina, nu va mai fi nici grâu. Scoateți și grâu. Asta vrea să spună, că dacă nu va fi lăsat omul să aleagă ori bine, ori rău, cum vrea el. Și imediat cum alege rău, îi s-ar pune în față, nu știu, palma lui Dumnezeu sau pedeapsa lui, atunci omul și-ar pierde libertatea, ar avea teamă și ar ține la Dumnezeu cu frică, ar ține la Dumnezeu cu groază, s-ar închina de forță la Dumnezeu, dar ar dispărea posibilitatea grâului, adică a iubirii veșnice față de Dumnezeu. Ori pentru asta Dumnezeu zice, decât să piară această iubire care poate fi între om și Dumnezeu, care e singura, care merită, singura, restul toate pierd. Cum zice Pavel, și credința va înceta, și nădejdea se va termina, dar dragostea nu se sfârșește niciodată, aceasta este cea care nu va pieri niciodată. Și decât să piară aceasta, adică grâul ăsta, mai bine să lăsăm și neghina și grâul. Deci cu durere, îngerii vin și zic: Doamne, cum de îngăduie așa ceva? Îngerii zic. Dumnezeu însuși este îndurerat. Dumnezeu însuși este mai îndurerat decât noi toți la un loc. Dar avem credință, avem nădejde, știm că El poate repara ceea ce omul nu poate repara. Că El poate așeza ceea ce omul nu poate așeza. Când m-am întors la Dumnezeu, asta m-a lovit ca o palmă a adevărului. Dar nu aș zice ca o palmă, ca o îmbrățișare m-a lovit lucrul acesta. Că eu aveam toate întrebările astea înainte lui Dumnezeu. Suferințele copiilor, suferințele neamurilor, oamenilor care nu și-au trăit viața, a nedreptăților din lume. Și nu credeam că El poate să-mi răspundă, că n-avea cum să-mi răspundă, că logic nu există nicio explicație. Logic. Și când Dumnezeu mi s-a descoperit atunci, la momentul Părintele Arsenie Boca, 93, m-a copleșit cu dragostea Lui și cu nerăutatea Lui. Adică eu îl vorbisem de rău atât timp, îl acuzasem de atâtea ori, îl bajocorisem de atâtea ori și când mi s-a descoperit acolo, nici cel mai mic cuvânt împotriva mea n-a fost din partea Lui. L-am simțit pe Dumnezeu ca o dragoste fără sfârșit, în fața căruia îngenunchez, adică cel pe care l-ai bajocorit și l-ai urât o viață, te îmbrățișează și îmi zice: unde ai fost până acum, de când te aștept? Auziți, asta zice Dumnezeu. Ălui, a nenorocitului, fiul risipitor, ultimului dintre oameni, de când te aștept? Și ce am învățat din dragostea aceasta Dumnezeu care m-a îngenunchiat atunci? Că dacă Dumnezeu este așa, dacă Dumnezeu are așa dragoste pe care am văzut-o eu față de mine atunci, păi dacă Dumnezeu este așa, nu mai am întrebări legate de suferințele copiilor, a necăjiților, pentru că îi las în mâna dragostei Lui. Știe El cum să facă, nu știu cum eu. Dar dacă El are această dragoste, atunci am o dignă, că nu pot eu rezolva lucrurile mai bine decât le poate El. Că dacă îi las pe toți oamenii aceștia în mâna Lui Dumnezeu și în dragostea Lui, eu făcând tot ce pot omenește, să-i ajut sau să îndrept lucrurile în lume, dar nu crezând că le voi îndrepta până la capăt și că voi rezolva eu ceva, îi las pe toți acești oameni pe care acum nu îi înțeleg de ce trebuie să sufere, de ce trebuie să necăjească mâna lui Dumnezeu și am încredere în El, am încredere în El de plină. Asta am înțeles atunci și aș fi bucuros să înțelegem toți lucrul ăsta și să înțelegem zilnic lucrul ăsta care e foarte greu de purtat, de fapt. De fapt, aici se cern oamenii, aici se cern oamenii. Între încrederea aceasta nebună în Dumnezeu, în fața unei lumi care pare că nu-i condusă cu rânduială și cum trebuie, în fața unei lumi în care pare că toată lumea face ce vrea și cum vrea și că Dumnezeu nu intervine, încrederea că Dumnezeu le poate rândui cumva și le poate face toate să fie curate și bune și să le răscumpere în bine în timp și în veșnicie, și neîncrederea în El și revolt. Aici se cer creștini, aici se cer. Unii nebunește o iau nebunește și cred că pot să îndrepte ei lucrurile și că Dumnezeu de fapt ori e obosit, ori e plictisit, ori e nătâng, ori e neputincios și că trebuie noi să facem atunci ceea ce El nu face, făcând niște sisteme perfecte și de rânduieli și de așezarea lucrurilor și de administrare și ceea ce nu se poate și nu se va putea niciodată să fie perfect pe pământ. Nu vom întoarce noi lumea de pe dos pe față și cu cât vom face sisteme mai bine rânduite, mai bine așezate, de fapt ne vor constrânge și mai mult și vor deveni închisori. Asta e realitatea pe care o să o vedem în anii următori. Pentru că oamenii sunt tot mai mândri și cred că pot ei rezolva lucrurile ca să nu mai fie asemenea întâmplări, ca să nu mai fie necaz, ca să nu mai fie durere, ca să nu mai fie boală, ca să nu mai fie crimă și atunci vor face sisteme tot mai restrictive, tot mai în care îți urmăresc fiecare gest, fiecare mișcare, fiecare gând, în care vor zice gândurile astea sunt bune, gândurile astea nu sunt bune, vorbele astea sunt bune, vorbele astea nu sunt bune. Ori această lume va fi o imensă închisoare din care oamenii vor striga să iasă și care va deveni un iad. Chiar dacă ea pare o lume perfectă și am zice, uite, noi am făcut ceea ce Tu n-ai făcut, Doamne. Am făcut noi un sistem perfect în care să oprim răul de la rădăcină. Tu n-ai știut să-l oprești. Pare posibil acum cu toată tehnologia și rânduiala, dar va fi un coșmar. Va fi, de fapt, iadul inventat de om. Crezând el că poate să-l învețe pe Dumnezeu, va greși mai mult de 1000 de ori decât a greșit înainte când nu crede acest lucru. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască cu toți.